Dobrodošli u 41. epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić, izvršni urednik Velikih priča i Nedeljnika i po običaju ću biti vaš domaćin u ovoj epizodi. U ovoj epizodi u kojoj ćemo posle mjesec dana pričati o košarci. Kao što ste navikli, naša košarkaška rotacija sastaje se malo ređe od ove fudbalske jer je kraća. I jer mnogo studioznije prilazi svim temama, niste mogli da vidite, pošto ovo audio epizoda, moj izraz lica dok ovo izgovaram. U svakom slučaju, okupili smo se u ovom starom sastavu. Prošli put kad smo pričali o košarci, nije sa nama bio Toni Lazarušić, ovaj put je Toni tu sa nama, javlja se iz Splita. Dobroveče, gospodine Lazarušiću.
Ćao, dobroveče.
A javlja nam se iz Beograda, sveže sleteo iz svojih biznis pustolovina, gospodin Miloš Jovanović. Dobroveče, gospodine Jovanović.
Dobroveče, vama prvo da izrazim zahvalnost Toniju što je došao, jer kad se snima samo s Urošem, to je nemoguće. Treba Toni da razbije malo, treba Toni da razbije malo. Prošli put Uroš krenuo, sine, jako.
Ne bi vređao, samo bi nešto napada.
Kako je zaveslao sina, ja onako sklonio se po strani, pustio ga. Ono, ide žuč, kod je operacijana sala, bog te vidio. Ali dobro, ajde, preživio smo i to nekako.
Miloš je uvek spreman. Miloš je uvek spreman da se skloni kad je potrebno. Tako da, nemojte ga u živi zid i sve u redu. Danas ćemo da pričamo, kad smo kod košarkaških tema, da pričamo o Euroligi i da napravimo jedan pregled šta se dešava u tom takmičenju koje je po mojoj slobodnoj proceni i odokativnom analiziranju najzanimljivije košarkaško takmičenje koje trenutno imamo priliku da gledamo. Prisustvujemo jednoj onako od najkompetitivnijih sezona u istoriji evropske košarke. I ja sam sklon da iznesem gomilu teza koje će ova dvojica stručnjaka u ovoj epizodi pobiti i objasniti da nemam pojma i da fenomeni koje ja želim da prepoznam u ovoj sezoni možda i ne postoje, ali zaista je zanimljiva i zaista svašta može da se, o svemu može da se priča. I kad smo Toni i ja razgovarali o tome kako da se polako pripremimo za ovu epizodu, shvatili smo da ne postoji manje od 16 tema, pošto otprilike toliko je zanimljivih klubova u ovom takmičenju ove sezone i nećemo zbog toga ići ni klub po klub, ni temu po temu, pošto ih stvarno ima mnogo, nego ćemo da prođemo onako direktno kroz meso čitavog ovog takmičenja i krenut ćemo od ozdo. I sad neće biti prijatno dobrom delu naših slušalaca kada ovo kažem, pošto krećemo od ozdo, krenut ćemo sa Crvenom zvezdom. A epizodu ćemo završiti sa sredinom tabele, odnosno sa Partizanom. Crvena zvezda je, sad već možemo da kažemo to bez puno ustezanja, tri kola pre kraja i mnogo više pre toga, zvanično završila sa svojim ambicijama u Euroligi, u sezoni koja je bila puna uspona i padova, ili puna padova sa nekoliko velikih uspona, koji su se brzo završili strmoglavom. U svakom slučaju, Crvena zvezda je, možemo da kažemo to, a nadam se ćete se složiti sa mnom, podbacila. Aj za početak, ono, brzi prsti, slažete li se sa mnom?
Slažem.
Ok, otkud znam, možda je politička korektnost do tog nivoa podignuta da po Japanci pričamo.
Mislim da si ti bio politički korektan kad si rekao da se to završilo zvanično sad pre ovog. Mislim da, zvanično se završilo.
Da.
Prošlo kolo, a knjigovodstveno pre nekih 8, ali ajde, ovaj, da kažemo.
Emocionalno pre 15, znaš kao.
Emocionalno pre 15. Emocionalno negde u decembru, otprilike.
Tako je. Malo posle one pobjede protiv Fenerbahčea na početku 2024. Ne Fenerbahče, nego Efes ili Fenerbahče. Mozak mi je u beta režimu.
Mislim da je bio Fenerbahče.
U svakom slučaju, posle te pobede otprilike sve je krenulo nizbrdo. Zapravo posle poraza od Baskonije u areni, u onoj utakmici u kojoj je Zvezda napravila ukupno 11 faulova protiv ekipe koja je šutnula 50 trojke i ubacila 45. Toni, kako tebi Zvezda izgleda sada na kraju sezone? Misliš da postoji šansa da kad tim ovoliko zapadne u neku vrstu letargije, što je vrlo evidentno, da u obavezama koje slede, a koje su zapravo važnije kad pogledaš prioritete ovih naših klubova sa ovog područja. Misliš da su oni u stanju, da će biti u stanju da se trgnu i da se posvete obavezama u ABA ligi koji ih čeka, a koje su realno najvažnije? Pošto baš onako već iz kola u kolo vidimo onako jednu letargiju koja uzima i prazna mesta na tribinama i neke igrače i tako dalje.
Mislim da sad nakon ovog službenog ispadanja iz Eurolige nema mjesta kalkulacijama. Imao si taj cilj ulaska u play-off koji je realno bio postavljen na početku sezone, to se nije ispoštovalo. Jedan trener je platio glavom, ne možeš sad promijeniti u 50 igrača. Nešto ti igrači moraju donijeti. Ok, ajde, kup korača, sve ok, ali što si ti rekao, trebao se znati prioriteti. I sad kad su završili jedno natjecanje, što im preostaje posvetiti se maksimalno ovom drugom. Mislim da naravno mogu to odraditi i stanje na tablici im je dobro, trebali bi bez problema zadržati to prvo mjesto, što puno znači, sam si rekao. A možda je najvažnija stvar od svega, po meni Zvezdine najbolje utakmice ove sezone su upravo protiv Partizana, ove što su odigrali. Neki od najboljih što su odigrali, što sam ih ja gledao. Tako da s te strane isto može prevladavati nekakav optimizam.
Da, ono što mislim da bi trebalo podcrtati kao pozitivnu stvar u ovoj sezoni, a što su navijači koji su bili na posljednjoj utakmici odigranoj u areni pre snimanja ovog podcasta, ali ne posljednjoj u sezoni, svakako, što su i oni pozdravili ovacijama, to je Miloš Teodosić koji nije odigrao sve utakmice zbog svog zdravstvenog stanja, ali je verovatno najupečatljivija svetla tačka u ovoj evroligaškoj sezoni Crvene zvezde. Publika je pevala ole, ole, ole i saigrači su pevali i aplaudirali. Stvarno, čovjek se iz privatnih razloga i odvratne medijske situacije u Srbiji našao u neprijatnoj situaciji pre te utakmice i jeste nekako bilo lepo što su mu navijači to odali poštovanje za ovo što je uradio u ovoj sezoni, pošto je stvarno prevazišao sva naša očekivanja. Ti si, Miloše, napisao tekst za velike priče na početku sezone gdje si rekao da je lopta u njegovim rukama i ja mislim da je taj čovjek ovom sezonom ono pečatirao svoje mesto na najvišem nivou naše košarke u 21. veku.
Pa vidi, nikad ne znaš šta ćeš dobiti sa tim igračima koji najavljuju da će doći 10 godina unazad i onda jednom se pojave. To je uvek nekako, on se pojavio u momentu kada je, mislim da dobar procenat navijača i medija je već bio iz fazona kao, pa dobro, šta ćeš nam sad? Znaš. I to je i dalje, naravno, Miloš Teodosić i on dalje ima sve svoje kvalitete koje znamo. Ali kada nekog čekate, sad, Uroša, ti si mlađi, ali za moju generaciju zvezdaša termin tako nekog koga čekaš u nedogled je bio Džodić. Džodić je dolazio svakog leta, to je onaj štoper što igra u Francuskoj, sad ne znam da se sećaš, ali Džodić je svakog leta dolazio da pojača odbranu za Ligu šampiona, nikad nije došao. Mislim da je došao nekad, možda bi videli, ali nikad nije došao. Teodosić, mislim da sam to čak i u tekstu postavio, da imao tri otvorena flerta kad se vratio iz Clippersa, pa pre produženja ugovora sa Virtusom, pa onda valjda još jedna prilika je bila negdje između i on to sve podgrava i tako dalje, onda na kraju dolazi za 36 godina, napunio je 37 među vremenom, i onda kao, dobro, šta možemo da očekujemo? Jedina stvar koja je pošla po nekim većinskim očekivanjima je njegova fizička sprema i odsustvo u određene broje utakmica, to je normalno, ne vjerujem da je bio ni projektovan za toliko minuta, ali sve što je odigrao, odigrao je stvarno na vrhunskom nivou. Njegovo zalaganje, koja je također na izuzetnom nivou, čak i defanzivno, gde se on, uprkos onoj jednoj nagradi najboljeg defanzivca Grčke lige, zaista nikada nije isticao. Organizaciono, ekipa izgleda mnogo bolje kada on igra, igrači nekih limitiranih kvaliteta izgledaju mnogo bolje kada on igra i generalno sve izgleda mnogo bolje. Tako da, ključna stvar za dalji tok sezone Crvene zvezde koji dalje ne mora da bude neuspešna.
Daleko
mada,
od toga.
Mada jeste zaista podbacila u ovom segmentu, što se Evrolige tiče, zavisi od toga da li će Miloš Teodosić moći da ti pruži 25 do 28 minuta. To možda čak bude i malo, jer ne znamo status povrede ostalih igrača. Jago je doživio jednu stvarno bizarno tešku povredu. Za ono, mislim, nije prijatno uopšte čitati opise šta se to izdešavalo. Sa Topićem ja stvarno ne znam šta se dešava. Volio bih da imam neke, nešto više informacije, ali za sada koliko vidimo ono kao malo trenira, pa polu trenira, pa četvrt trenira, pa zaista ne znam, mislim, informacije koje dobijamo nisu potpune i ne znamo kada će se on zaista vratiti na parket.
Da, mnogo zavisi do kraja sezone, zavisi od toga da li će Teodosić biti na parketu i koliko minuta.
Da li će biti i koliko minuta. Znači, optimalno bi bilo 25 do 28 ako bude morao da igra 31 do 34 srećem. Ajde da kažemo da stvarno raspored Crvene zvezde u oba ligi nije nešto pretežak do kraja, čak ajde i ta prva runda play-offa će verovatno biti nešto lakše, a sad u drugoj već ne mogu ništa da garantujem, a finale koje je projektovano protiv Partizana će naravno biti se, intenzivno. Kao
da se mi ne prebacujemo na ABA ligu, u fokusu nam je ovoj epizodi Euroliga, Zvezda je zaista neke priče koje smo već pričali ove sezone potrošene su, sve što je o Crvenoj zvezdi rečeno, to stoji i dalje, sve što je rečeno posle četvrtog kola, sve što je rečeno posle
sve što je rečeno posle prošle
nove
sezone.
Godine, posle prošle sezone, manje više sve je poznato i Nebojša Čović je izašao i rekao u nekom trenutku nedavno da je scouting bio loš, da su dovedeni pogrešni igrači, da li je želeo nekog drugog da targetira, da je za to kriv, da li je želeo da prizna grešku, to je, nije ni važno na kraju krajeva detektovati šta on želi da kaže. Poenta je da je Zvezda realno podbacila i da je Zvezda došla u situaciju da se nalazi na 16. mestu i da je u donjem domu, ok, u tom donjem domu Euroligije iznad Zvezde na pobedu ili dve iznad Zvezde su i neki ozbiljni klubovi, ako možemo to da kažemo, s obzirom na to kako su organizovani i kako sistemi funkcionišu. I to ni upravo bih volao da o njima pričamo sad. To je naredno pitanje. Ispod desetog, između Zvezde i desetog mesta, ili ajde 11. 12. mesta, neki su klubovi za koje je možda projektovano da će bolje proći u ovoj sezoni, kao i za Zvezdu. I ovo jeste liga u kojoj neko na kraju mora da završi na 15. i na 13. mestu, to je jasno. Ali jesi očekivao da će neki od ovih klubova da zglajznu ovako?
Neki su definitivno napravili podbačaj, a neki su odigrali bolje nego što sam očekivao, da su prošli bolje nego što sam očekivao. Ali jedna stvar, ja bih samo još malo sekundu vratio na Zvezdu, jer baš sam danas išao vidjeti neke rezultate i zašto je ovo ovako. Recimo, Zvezda ima pozitivnu koš razliku od plus 3.
Nemoj tamo, molim te.
Da, to je baš bolna tema brojnim zvezdašima.
A recimo Valencija, koja ima 3 pobjede više, ima minus 39. Zašto je to tako?
A Virtus, koji je 8, ima minus 55.
Tako je, da. I onda sam skužio čemu se radi, jer nema bi šta drugo. I otišao sam vidjeti koliko je Zvezda izgubila utakmica sa 5 ili više razlike. A koliko ih je dobila sa 5 ili više razlike. Sa 5 ili manje razlike. Dakle, Zvezda je dobila 0 utakmica sa 5 ili manje razlike. Znači, ona u plaću da je dobila, ajmo to tako nazvati. A izgubila ih je 9.
A da.
Znači, 0-9 im je omjer u klaču. Nazovimo to tako, klač. Dakle, sve njihove pobjede su sa 6 ili više razlike, a imaju 9 poraza sa 5 poena ili manje razlike.
Ja ću ti kažem kada je to počelo. To je počelo u utakmici protiv Žalgirisa u prošloj sezoni i nastavilo se onaj Panathinaikos i ona Alba u Beogradu u gomili tih utakmica i ova sezona se bukvalno samo nadovezala, po mom mišljenju, na to. Eto, to što si ti rekao, ja mislim da su ljudi mogli da vide u brojnim utakmicama. Ja ne znam da li se slažete sa mnom i da li sam ja pregrub, ali meni u tim situacijama, u tim klač situacijama, delovalo da Zvezda ima manjak inteligencije na terenu. Naročito ako je Teodosić van stroje. Ali bukvalno, znači ne pričamo ni o manjku, ne znam, samopouzdanja, ni o manjku, ne znam, bukvalno meni je delovalo da je to manjak inteligencije. Kada se donose odluke i u napadu i odbrani, kada treba da se odluči ko će da šutira, kada treba da se odluči ko će da pravi faul, da li Čiko ikada napravi faul, da li će faul da bude na šutu za 3 poena ili mali faul ako imaš još ne znam koliko prostora do bonusa. Se slažete sa mnom ili sam ja opet pregrub u ovoj epizodi?
Ja ću se skloniti. Šalim se. Ja mislim, ne bih to nazivao nedostatkom inteligencije koliko bih nazivao nekom apsolutnom raskorakom između igračkog kadra, njihovih mogućnosti i ideja koje ima stručni štab Sferopulos. To sam već nekoliko puta rekao, ima ekstremne polove u svom vođenju utakmice. Znači, ume da vodi poluvreme kao Phil Jackson, pa onda ume da vodi poluvreme kao trener iz Srpske lige. I zavisi tačno koje poluvreme mu uleti, valjda u bolje varijanta kad je Phil Jackson u drugom poluvremenu. Ali generalno, gledano, više puta čini mi se da su oni bili u nekom raskoraku i onda da li trener ne dobaci do igrača svojom zamisli, onda se oni tu nešto zbune i tako dalje. Sad nemaš uvek te odosjeće, što ste lepo rekao, koji može ono da overrideuje, što kažu Amerikanci, i kad vidi neko bolje rešenje. Ali činjenica je da je falilo kvalitetnih rešenja u puno tih završnica.
Toni, podrži me, reci da je do inteligencije.
Gledaj,
kako navlači ovaj čovjek, ovo je neverovatno.
Ne. Čak se djelomično mogu složiti s tim, ali iz jednog drugog kuta, a to je da kad nema Teodosića, ta igra izgleda ono često poprilično banalno. A zašto? Zato što onda imaš drugog igrača koji tu mora biti prva opcija i donositi odluke. A iskreno, evo sad ono, bez ikakvog uvijanja ili korektnosti političke ili ko zna kakve druge, Nedoviću to jednostavno nije jača strana.
To se u ovoj sezoni definitivno potvrdilo.
Onda je lopta u njegovim rukama i onda on mora odlučivati, a to jednostavno nije njegov forte. Ti tu nemaš drugog closera. A mislim, znaš šta, možemo mi sad ovdje pričati o tih 100 detalja, ali po meni se opet vraćamo na ono što je Zvezdi bio problem prošle sezone kad su im se događale slične stvari, a to je da jednostavno na početku su stvari krivo postavljene.
Ma da, dakle, to je uvek početak i kraj priče.
Znaš po čemu to najbolje možeš vidjeti? Evo, bar je meni to nekakav pokazatelj. Da je možda i najbolji igrač Zvezde nakon Teodosić ove sezone Bolomboj. Bolomboj je doveden da bude, ne znam, tipa treći centar.
Tako je.
Bolomboj je jedva igrao kod Ivanović.
Ja se slažem, da.
Da, i jednostavno ti tu vidiš da igrači koji su dovedeni da budu nekakvi nositelji nisu to bili, nego igrač koji je bio u 6., 7., 10. planu iskočio i on je sad, ne znam, spasitelj nekakav trebao biti. I spasio je Zvezdu u minimu situaciju. Ova sezona bi bila još gora za njih da on nije odigrao sezonu kako je odigrao. Znači, na početku su stvari krivo postavljene, nije složen dobar roster, iako, evo, na početku sezone, sjećam se da smo mi opet pričali, bilo je pitanje hoće Zvezda ući u play-off, složili smo se svi hoće. Tako da...
Jesmo, pa dobro, ja bi morao Zvezda.
Da, ono...
Mislim da smo svi rekli to, da bez dileme. Mislim da smo svi bili sigurni za play-in, da će Zvezda i Partizan biti u 10.
To smo šta mi znamo.
Da, kakvi smo mi debili. U svakom slučaju, ono što je po mom mišljenju važno da se ovdje naglasi, da svako ko nije gledao možda sve utakmice Zvezde ili većinu utakmica Zvezde, ako želi da razume ovu sezonu, treba da pusti utakmicu Zvezda Baskonija u areni, da odgleda to na Tenane i da zapiše sebi na papir, ako je baš toliki mazohista, šta se sve tu dešavalo. Ja ne znam da li sam gledao utakmicu u kojoj neka ekipa toliko loših odluka donese i na kraju umalo 6 puta pobedi u posljednjem minutu i dovede se čak u pitanje neka sudijska odluka, ali toliko loših odluka da te dva igrača s druge strane, Howard i Vanja Marinković, tako ubiju i da ti napraviš, ja mislim, 11 faulova za celu utakmicu, da u jednom trenutku Branko Lazić ima 4 i ostatak tima također ima 4 i da nisi izašao iz bonusa ni jednu četvrtinu i da i gomila tih stvari, kako, kako je ta utakmica izgledala. Ja mislim da, mislim da sam to ni čak pisao nakon te utakmice,
da,
da sam napisao ono traktat jedan o tome šta, sve, šta je sve bilo sumanuto, i to nije kao onaj determinizam, kao da je samo ova sitnica bila drugačija, sve je bilo bolje. Ne, to je...
Dobro, dobro je da to mene ponekad zaobiđe činjenice, mislim ti traktati to hoću da kažem.
Da, da, pa ti piješ do mesta su tim situacijama, tako da nema potrebe da te još ja zamaram. E sad, da ne bismo išli dom po dom, kad je Toni već vratio na Zvezdu i ovo što je jako dobro spomenuo, to 0-9 u klaču, hajde da idemo onda direktno na to pitanje. Hajde Toni, kreni ti. Ko je po tebi podbacio? Pošto ne možemo da kažemo, još uvijek nemamo tačan raspored ekipa u prvih deset i mnogo će se toga lomiti. Ali je li ima neko za koga si siguran da je, ove, da je podbacio ove sezone, ne računajući Zvezdu? Ko je još u tom skupu? Pa ćemo praviti neki Venov diagram.
Ne računajući Zvezdu, definitivno Efes.
No, slažem se.
Efes je...
Efes ko kuće.
Da, to je definitivno prvi pik, jer prvo doveli su trenera koji je lani uzeo Eurocup, koji je Obradovićev učenik, bla bla bla. Sastavio je momčad po svom guštu, doveo neke igrače koje je ranije trenirao, koji su mu se uklapali u viziju, ali igrali su užasno. I sad je Mijatović doslovno tamo spašava sezonu i... Evo ih na 14-17, dakle nema neke prevelike šanse, barem što se rasporeda tiče, da se dokopaju tog play-ina, ali ovaj, ne treba ih ni otpisati, jer definitivno imaju kvalitetu, a on je napravio pravu stvar da ih, da ih digne malo tako što jednostavno više povjerenja dao ovim veteranima s kojima ja tamo prije dobro baratao, tako da su oni, evo moj pik broj 1, ne znam je li Miloš ima pik broj 2.
Bayern bi bio pik broj 2. Mislim da očekivanja su možda bila malo više, nisu oni izgubljeni i dalje, ali ne, Efes definitivno, to je apsolutno broj 1. Sad vidjet ćemo, za tri nedelje možda pričamo o Milanu da bude ovaj pik broj 2.
Uh-huh. Pa da, to sam upravo htio da kažem. Oni ako se ne plasiraju, ako ne uspiju da se izvuku iz ove situacije i ako se ne plasiraju u play-in, mislim da je Armani ono, treća ekipa od njih koja stvarno... Mislim, naravno da ćemo uvijek izdvojiti one koji ne uspiju da uđu u 10. I da nećemo izdvojiti one koji su u top 4. Nije to sad neka velika nauka, ali ovo su stvarno ekipe od kojih se mnogo više očekivalo. I ja ću se usuditi da kažem to, opet ćete me zajebavati da sam nekorektan i grub, ali to se odnosi i na Partizan. Ako se ne bude plasirao
u top 10,
također
mislim definitivno se odnosi na Partizan.
Da je to podbačaj. E sad, ono što, zašto vas pitam o podbačajima? Zbog toga što smo došli u situaciju da kad pogledate od drugog mesta do recimo ajde tog 13. mesta na kom se nalazi Efes, to je 5-6 pobjeda u rasponu od 11 pozicija na tabeli, a ako to malo suzimo, imate 4 ekipe sa skorom 14-17, 3 kola do kraja, imate 3 ekipe sa skorom 20-11 i između njih imate između 5. i 10. mesta, imate ili 5. i 9. ako tako uzmete ekipe koje su u 3 pobjede. Hoću kažem, toliko je sve blizu i toliko još uvijek ništa nije jasno i neće biti jasno bukvalno do posljednjeg kola, da je teško da se odredi već u ovom trenutku ko je tu zapravo sve podbacio, a ko je napravio neko veliko iznenađenje. Ali da li se slažete, sad je vjerojatno pravo vrijeme za pitanje o toj tezi, da li se slažete da je ovo najkompetitivnija sezona Evrolige od kad je, ajde da kažemo, makar od kad je Evrolige ne u ovom formatu, nego od kad je Evrolige uopšte? Jel se sjećate neke sezone u kojoj je bilo toliko sličnih ekipa kvalitetom koje su...
Pa prošlo valjda.
Pa, to upravo želim i da uporedimo. Jel mislite da je ova sezona kompetitivnija?
Ne, ova je kompetitivnija, ali prošla je bila slična, aj tako da kažem.
Da, i tu jednostavno play-in napravio vjerojatno svoje kao u NBA.
Jeste, da.
Dobro, to dakle, je legitimno pitanje i to je, ako već to tvrdimo, to je onda pozitivna organizacijona odluka, ali tako?
Ako su...
Jest. Mada ja iskreno nisam ljubitelj play-ina na ovoliko malo utakmica, ali ajde.
Iako, znaš, ti kad sad pogledaš jesu li ekipe blizu, jesu, ali šta ja znam, opet Opet je razlika između recimo osmog Virtusa, što bi lani značio playoff ove sezone, play-in, i desetog ili desetog Armanija je tri pobjede razlika. Yes. To nije
tu
malo.
Tu je najveći gap zapravo.
To nije malo. Ne znam koliko je ovaj sistem play-ina i to, ajmo tako reći, pravedan, ali je i koliko doprinosi, ne znam, nekoj kvaliteti koja će se vidjeti u ranijim fazama play-offa, ali je definitivno zanimljiviji. Učinio je to da se ekipe bore do zadnjega. Evo, Efes je trebao baciti sezonu, slično kao, ne znam, i Bayer koji je stajao došao, pa ili, ono, Žalgiris još uvijek ima nekakve šanse da se bori za nešto, evo, 15. su. Tako da s te strane je sigurno zanimljivije, iako bilo je zanimljivo i prošle godine, što Miloš kaže, stvarno Euroliga, masu izjednačenih ekipa, svaka utakmica je stvarno bitna. Evo, ja sam naprijed neki dan stavio, baš sam uznegodovao na Twitteru što se tiče NBA, jer doveden se nekad u situaciju da tražim utakmicu koju bih gledao, i onda, pošto gledam ova repriza, nikad ne gledam u noći, već odavno, upalim ujutro da vidim koju utakmicu da gledam, ovo vidim, ovdje fale dva igrača, ovdje fali jedan igrač, ali ne ono igrači neke rotacije, nego ozbiljni igrači, startne petorke. U Euroligi toga nema ove sezone.
Ili ako
nema.
Ti se to desi, najebo si.
Da, jednostavno svi
pegaju. Ako nemaš igrača iz petorke, ubit ćete neko i to će ti se desiti prvom prilikom kogoda si, osim Reala. Jel?
Tako i baš uživam. Eto, Euroliga stvarno ove sezone mi je nekakav, posebno sa ovoj fazi, dobra zamjena je za NBA, jer stvarno svaka utakmica je bitna, svaka utakmica je klanje. Ono, kogo utakmicu upališ sad iz ovog double game weeka, je bila stvar odlična. Stvarno zanimljiva, skoro svaka.
I sad, ono što, kad Miloš kaže da nije ljubitelj play-ina, nisam ni ja na 30 utakmica u sezoni, ugrubo ovako rečeno, ali sad zamisli da ga nema. Ovo što je Toni rekao, jedino što bi ti i dalje bilo zanimljiva borba, bila bi zanimljiva borba u top 8, kad će raspored biti, ali bi još jedino bilo klanje između Virtusa i Baskonije za to osmo mesto, niko dole više ne bi imao o čemu da razmišlja. Ni Partizan, ni Armani, ni Valencia, ni Efes, ni Žalgiris, ni Bayern, niko, apsolutno. I sad smo došli u situaciju da tri kola do kraja sve ove ekipe imaju ambiciju da se plasiraju makar na deseto mesto i obezbede play-in. I u tom smislu, eto, i završnica je zanimljivija. Manje ekipa baci rano sezonu i odustane od takmičenja, ako je to neka prednost play-in. Ja bih istakao... Da, kažete.
Euroliga, izvini, htio sam da kažem, Euroliga prodaje paritet kao, to im je glavna marketinška taktika.
I dobra taktika.
U te svrhe definitivno play-in ima smisla, tako da koliko god ti i ja nismo ljubitelji, ko smo ti i ja na kraju krajeva, koliko god mi nismo ljubitelji, oni su zapravo odigrali jak štih u formi svoje marketinške strategije. I onda je to sasvim korektno. Znači, imali smo zanimljivo takmičenje, imali smo napetije takmičenje, jer možemo da pojačamo, možemo, uvodimo sad ovo. I evo ti što ti kažeš, 15 ekipa, a šta je ovo, april mjesec ćeš malo, tri kola do kraja, ti imaš 15 ekipa u borbi. Tako da, 14, ajde, je li gotov. Ali, znači imaš 14 ekipa kojima stanje može da se pretumba do kraja takmičenja, teoretski. Tako da, svaka čast, ne podržavam često šta Euroliga pravi i nisam veliki ljubitelj njihove organizacije, da tako kažem, i njihovog poslovnog modela, ali ovdje mora da se prizna da su uradili dobru stvar. Ovo je stvarno korektno s njihove strane.
E, pazi, jedna stvar je meni jako tu zanimljiva, da je u ovom trenutku moguće samo jednu ekipu izdvojiti kao pozitivno iznenađenje. Vidjet ćemo koja ćemo tek moći da izdvojimo za tri nedelje. Ali ja bih rekao da je
Meni su tri ekipe.
Ja imam nekoliko.
Već su ti tri. Meni je jedina sigurica za koju mogu da kažem da su prebacili moje očekivanja, naročito zbog okolnosti, to je Maccabi. Zbog toga što su ljudi izgubili, nisu oni izgubili bilo koju halu. Oni su izgubili utakmice u jednoj od najvrelijih hala u ligi, gdje se ljudi lože maksimalno na, na, ok, možda nisu uvek rezultati idealni kad igraju kući, ali zajebano da odeš u Izrael da gostuješ Makabiju, oni igraju u drugom gradu, u drugoj zemlji, u praznoj hali i u nekim čudnim okolnostima i zaista to što su oni sad već obezbedili da će igrati makar play-in, a ja nešto mislim da i dalje imaju šanse i za...
Imaju dobre šanse za play-off.
Da, za play-off. To meni, po meni su oni, oni su meni prvi pik. Koji je tebi to oni drugi pik pozitivan?
Pa definitivno Baskonija. Iako sad su malo su popustili.
Pa jeste, ali još nije ništa sigurno, pa zato kažem, ne smijem da kažem. Oni,
težak raspored ima Baskonija.
Imaju težak raspored, mogu da budu deseti na kraju.
Mogu da budu 11.
Pa mogu, ali opet su ispunili neki cilj. Gledaj, nismo očekivali da budu bolji od Fenera, Olimpijakosa, Barcelone, Monaka, Paua, Reala. Mislim da su oni možda čak malo prebacili očekivanja. Nije gotovo, ali ako uđu play, mislim da su oni ispunili ono nekakav minimum očekivanja sa ovim rosterom. Posebno jer su loše ušli u sezonu, jer su i oni otpustili trenera, a uspjeli su jedan dio sezone biti ono vrući ko pakao, jer su imali stvarno dobre rezultate i dobivali su puno utakmica u završnicama. Tako da mislim da ja sam ih na početku sezone očekivao puno niže od ovoga. Ali imaju pozitivan omjer, tako da tu se nema što reći.
Jeste, slažem se. Nego sam rekao da ne možemo 100% da stanemo iza toga da su pozitivno, da su nas ono pozitivno iznenadili, jer ne daj Bože, po njih, iz njihovog ugla može da se desi da u posljednje tri kola izgube i ono što su...
Ja mislim da ne može da imaju dovoljnu zalihu, da će sigurno ući u play-off.
U play-in. Pa ja mislim ako dobiju Efes sad u ovaj da je to de facto kraj za Efes, čim je da to sljedeći kolo Baskonija Efes, da je to kraj za Efes i vidjet ćemo šta će uraditi Armani i Partizan. Valencija Efesom je baš daleko iz ove trke.
A ko je tebi treći, Miloše, treći pik? Ti si rekao da isto imaš 2-3 ekipe koje su također...
Barcelona mi je definitivno malo iznenađenje. Ja sam predvideo, dobro, ajde, ja sam vitriolični hejter Šarunasa Jasikevičiusa i onda sam više onako na vid, što se kaže, drago mi je što sam prepoznat kao takav čovjek, jer ono svaki put kad Šarunas nešto odvali, ljudi tamo taguju po mrežama, ono očekuje moje reakcije. Ali ajde, šalu na stranu.
Predsjednik hejt kluba.
Da, predsjednik hejt kluba, trenera Šarunasa Jasikevičiusa, molim vas da kažemo trenera. Ne igrač.
Trenera
se kaže.
Kaže se trenera, izvinjavam se. Ja sam mislio...
U čašku.
Da, znaš da jebamo se.
Ja sam mislio da će Barcelona dobiti neku onako slobodu u igri. I to je zaista lepo izgledalo, ajde kažemo, prvih pet kola i onda ok, sad u nekom momentu je li ipak gospodin koji je preuzeo nije taj kalibar koji je Šarunas, u svo dužno poštovanje, ali ekipa je malo zajahala taj pozitivni talas i stvarno kada su oni ovako u dobrom ritmu, to je dosta lepa košarka, atraktivna košarka za gled, ali smisleno atraktivna. Znaš, nalaze se, znaju se, automatizmu su se nekako postavili i onda gledaš koliko je to zapravo interesantno za razliku od prošle sezone gde je Tišara stavlja reproduktivni sistem na panj ako nekim nesrećnim slučajem nisi istročio taj pik pod 47 stepeni i 12 minuta, pa majku ti, sad ćeš na klupu, šta radiš ti? Na ovo pogodio trojku s faul 4 poena, da je pogodio 8 poena iz te akcije, ovaj bi ga narendao tamo i poslao na klupu i sad valjda igrači malo oslobođeni od te stege, pošto je zaista minuciozno precizan čovjek, a to nije se baš dobro uklapalo, izgleda ovako sveže dosta. I to baš kad je njihova ekipa u ritmu i to zvoni, to je izgleda super. Evo pogledaj recimo Laprovitolu koji je čovjek, igrač ritma. Znači Barcelona ima nekoliko tih igra, sad još ima i Riki Rubija povrh svega. Ali,
htio sam da spomenemo našeg brata koji se vratio iz bez puća.
Ali pogledaj Lapra, pogledaj njegove brojeve, znači da. to je to je čovjek koji ono, znaš, kad je ritam, kad je gas, kad svi ono plešu, on će ubaci ono 4, 5, 7, 10 trojki, nije sad ni bitno, ali čovjek, znaš, onako, sad zamisli tog igrača koji je tako jedna ritmična životinja, da tako kažem, de ga Šaras ono kaže, sad ćeš sine da istrčiš na kapicu, pa će tu ovaj da te napravi blok, pa ćeš da protrčiš ovamo, pa onda pod 17. stepenom na 13. sekundi napada možeš da šutneš. Pa ja mislim da bi ove otišli pucao sebi u glavu negde na poluvremenu. A ovde sad svi izgledaju kao da žive malo. Znaš. E sad, druga stvar. Da li su me ubedili da će u play-offu da budu jednako takvi, znaš šta, uglavnom u play-offu ti što žive i te žive od ritma, malo im se skrate ruke. Ali ajde, definitivno izgledaju lepo za sada. Eto, to je ono što mogu da kažem.
E sad, jedna stvar koju bih voleo od vas, koju vi ne volite, a ja obožavam, to su projekcije.
Ne volim projekcije, pa ja sam najgori projektant u kosmosu, košarkaškog novinarstva.
Ja sam
tako da ne plašim se toga.
7 kola pre kraja sam ja seo i u raspravi sa jednim mladim kolegom u redakciji Nedeljnika napravio svoje kako, šta, gde, ko, s kim i po mojoj toj računici Monako je bio drugi na kraju regularnog dela i ja i dalje stojim. I Milošu sam to poslao, on se vratno ne seća, poslao sam mu taj spisak, možemo i da nađemo na četu. Ja nešto mislim da bi Monako, s obzirom da ima Žalgiris, Bayern i Asvel, mislim da...
To je baš najtanji raspored, da.
Da imaju jako dobar raspored, no okej, okay, to je ekipa koja je totalno nenormalna i može da se detonira protiv Radničkog iz Obrenovca, ali može zato i da da 25 trojki Golden State-u ili Bostonu onom od pre dve sezone. Ali,
pa nema li pao neki jak raspored, da se nalažemo?
Pa nema, ali...
Ali ima dva gostovanja, ajde, za ekipe koje se bore za nešto.
Yes,
ima
yes.
Jedno gostovanje ekipi koji se bore za nešto. Dobro, ajde, ima i Bayern, ali u tom momentu možda se Bayern više ne bori ni za šta. Eto, to je,
ajde,
to je
čisto. Onda da to predstavimo malo jednostavnije. Šta mislite, ko neće u šest? Da ne idemo sad sa rasporedom direktnim, ja mislim, teo sam da naglasim samo da bi ljudi imali materijala da me vređaju, da ćemo onako biti drugi, ali zanima me šta mislite ko ispada iz šest?
Pa Barcelona isto ima sitan ono, raspored, njima šta Maccabi u Blaugrani to bi trebalo dobiju, oni gostuju u Lyonu poslednje kolo i čini mi se igraju protiv tog Bayern, eto Bayern visi sve, tako da ajde, ako Bayern to izgubi onda... Ali šta znam, Maccabi...
Ja bih se kladio...
Da li Maccabi može da ugrozi nekog od ovih dva?
Pa ja mislim da može, iskreno.
E vidi, ako Olympiakos izgubi u Beogradu, a to je čini mi se sledeće kolo, stvari postaju jako pikantne u tom delu tabela.
Dobro, mislim, ti u poslednjem kolu mislim da imaš Olympiakos Fener.
Ihoj.
Ja mislim da top 6 neće se mijenjati top 6 do ova zadnja tri kola. Možda unutar top 6
će biti. Misliš da Maccabi neće uspjeti?
Mislim da ne, jer sve ove ekipe u top 6 još imaju nekakve šanse za prednost domaćeg parketa u play-offu i mislim da to nitko ne želi propustiti. Može se dogoditi svakome po neki poraz, ali boga i može i Maccabi.
Može, ali sad kad pogledaš Real, Pao, Barca, Monaco, Olympiakos, Fener, pa da nas je neko pitao pre početka sezone, da smo sami sebe to pitali u ovom podcastu, da li biste napravili drugačiji raspored prvih 6 ekipa? Ja lično ne bih.
Pa ja, ovo je dosta prema projekcijama.
Dosta precizno.
Ruku na srce, nismo videli intervenciju izraelske vojske u Gazi, jeli... tada kad smo pričali o tome, tako da ajde, možda bi Maccabi malo
ja iskreno stavio. Ne bih, sad ne znam, ja ih ne bih stavio u šest pre početka Maccabi, ali svakako, mislim, verovatno bi oni imali još bolje rezultate, mada to nikad ne znaš, da su okolnosti bile drugačije, ali ovih 6 ekipa
koje
su trenutno na tih prvih 6 mjesta su realno i najkvalitetniji timovi sa, verovatno i među najbolje vođenim timovima u ligi, da sad ne bude da nešto nekog posebno targetira.
Kad spominješ najbolje vođene ekipe u ligi, moramo se okrenemo i na Virtus, koji je meni jedno jako pozitivno znamenje.
Pa moramo, zato što su oni su prebacili očekivanja, pogotovo...
Pa ne, druže, mislim, onaj Virtus prošle sezone izgleda oko prekuvana špageta, mislim, ono stvarno je bilo mučno za gledanje. A imali su na papiru i dobrog trenera i trenera.
Kao frizura Sergija Scariola u produžetku, brate.
I onda dođe ovaj čovjek onako svež baš od ove jako dobre epizode na, na svetskom prvenstvu, postroji to tamo i sad to je druga priča potpuno. Znaš, ovaj, tako da mora i Virtus. Mislim, meni je on snažan kandidat ono za trenera godine čeka.
Pa dobro, ne bi bilo uopšte nepravedno da on dobije tu nagradu. E sad, voleo bih da imamo još dva kluba o kojima ćemo konkretno pričati. A jedan je Real. I ajde, Toni, da razrešimo već jednom ljudima, hoću da isečem u reel, dok svira radio Pašalić Mario, brate, a ne Hezonja Mario. O tako?
Tako je.
Ja ne znam više dokle, ja mislim da mi je iskočila ta pesma na svim mrežama u posljednje 7 dana 65 milijardi puta. Svi navijači Partizana koje sam ikad očešao u životu su objavili dok svira radio zbog Marija Hezonje i njegovog naježavanja u areni. Ali ja, brate, znam...
Ajde da to naježavanje sad ovdje malo isto prodiskutira.
Hoćemo, to mi je omiljena tema. Je, zanima me da li postoji jedna od ovih ekipa u Euroligi za koju Hezonje ne navije.
Pa ne znam.
Pošto peva pesme i Panathinaikos i Reala i Partizana.
A kad je bio u Barceloni, Meske, un klub i takve stvari...
Dobro, ne, prema Barceloni je bio dosta kritični. Ali to je, mislim da je to bio efekat Čavija Paskvala koji je tako volao da davi mladi igrač.
Ma znam, ali brate, on je simpatičan momak, ali je brutalno u Beogradu, ali samo, znači, prvo je bilo preambula ove priče o Realu je da utvrdimo, znači, dok svira radio Pašalić Mario, sve ostalo posle možemo da pričamo dalje.
Tako je, a ne ova što navija za Partizan i Dinamo. Znači, Hezonja, ok, svaka čast na svemu tome, ali Prajer izlazi sam na ono zagrijavanje, sigurno je svjestan da ga kamera prati, možda i službena, i on ništa ne radi, on niti se isteže, niti šutira, niti ne znam ja šta radi, on samo stoji, gleda u pod i lagano pjevuši tu pjesmu, pa čeka. Pa je li može veća definicija nekog attention whora od toga?
Evo ga, ovo što ne voli nekorektnosti, pada u nesvest upravo.
Ne, ali dobro, da, mislim, ok, nisam ekstreman ljubitelj Marije Hezonje igrača, ali to mislim, to je već ono od pre 10 godina pričamo. I nije se puno popravio kod mene oko toga, talenti na stranu i stvarno performa, ali to, odajem priznanje, to je dobro onako showmanski potez.
Pa znam, ali vidi, znači ja pre svega poštujem atmosferu koju košarkaški klub Partizan pravi u Euroligi i to je, možemo da kažemo u ovom trenutku, u ovoj epizodi, posle 31 utakmice odigrane, najbolja atmosfera u Euroligi. U kontinuitetu od 31, koliko su igrali kod kuće, svaka utakmica je ludilo atmosferu. I nije Mario Hezonja jedini igrač koji to hvali. Moneke snima, mada Moneke na utakmici protiv Zvezde također oduševljen, sa decom deli crteže i tako dalje. Hoću kažem, ima igrača koji tu dođu i zaista se oduševe, ali kako je Hezonja to odradio? Kako je, znači, ono, majstor ceremonije? I onda nakon toga je podelio na Instagram 65.000 storija navijača Partizana koji kažu samo dođi da ostarimo zajedno i sve će da bude u redu. Ja sam oduševljen njihovim entuzijazmom, njegovim entuzijazmom. Jako mi je zanimljivo što je u sličnoj poziciji kao Mario Hezonja bio i Džanan Musa. On je pre 15 dana pre onog čuvenog okršaja u Madridu između Ljulja Pantera i onda svih međusobno, Jebusela i Egzuma, Real je gostovao u Beogradu i obojice su dočekani uz ovacije, da bi ubrzo nakon toga što je Džanan Musa stao u zaštitu svog kapitena, on u kontinuitetu u Beogradu bio vređan na nacionalnoj verskoj osnovi, kako to sve ide, kako valja i trebuje, ali je Hezonja i dalje ostao ono omiljeni, kako to sada kažem, da ne budem nekorektan, ali omiljeni Hrvat navijača Partizana u ovoj sezoni Evrolige, a i oni su izgleda njegov omiljeni klub, iako je on onako zdušno pevao pesme Panathinaikos. U svakom slučaju, Mario Hezonja igra, to moramo da mu priznamo, igra mnogo bolje nego što sam ja mislio da će on igrati u jednom trenutku kada je delovalo da je njegova karijera da ni on sam ne zna gde se nalazi. Stvarno izgleda da se pronašao u ovoj ekipi Reala, ali moje pitanje za vas nije vezano za njega kad smo već uspeli da ga lepo ocrnimo, Toni i ja, u ovom duetu. Moje pitanje za vas je, u ovako zanimljivoj sezoni i ovako kompetitivnoj sezoni sa ovakvim paritetom koji Euroliga pruža navijačima i tako dalje, mi imamo tim koji je ovako izdominirao regularni deo sezone. Je li bio neko ovoliko dominantan da ga se sećate u poslednjih 20 godina u Euroligi?
CSKA.
U kojoj sezoni?
U nekoliko, ne kažem da su osvojili na kraju, ali ona sezona kad su izgubili finale od Olimpijakosa.
Dobro, jeste. Misliš, kad se izgledali... Spanulis upalio? Na to, kad je, na to ili na Printezis?
Jel, Printezis of Floater, ovaj, to, na bravo, to
bravo,
mislim.
Bravo, bravo.
Ali ta sezona, ako se ne varam, to je bio Kazlauskas i to je bio ono Kirilenko u svom punom oktopod modu, ono indeks 48 sa dve šutnute lopte i tako dalje. Mislim da je... Eto, ajde, to je jedna ekipa koja mi je tako izgledala.
Ali ovo ulazi u najuži krug ono vrhunskih sezona koje neka ekipa pružila. Toni, šta se tebi, Toni, sviđa kod njih? Jer pazi, ja sam očekivao nakon onoga što se desilo prošle sezone neku vrstu emocionalnog pada. Mi smo imali nekoliko seriju tekstova o jahačima apokalipse, o Rudiju, o Ćaću i o Ljulju koji su ono kao smrt, ono Spoon Death, onaj čuveni snimak na YouTube-u gde smrt ide sa kafenom kašičicom i ubija onog lika u kontinuitetu i gde god ovaj misli da je pobegao, on se od negde pojavi iza tučega, tako njih trojica deluju i dan danas, ali Real nije pao i baš me zanima, Toni, šta si primetio kao neke ono modele u njihovoj igri, neke paterne koje su oni možda nadogradili u odnosu na prošlu sezonu, jer ima igrača koji su individualno značajno bolji nego prošle godine.
A ovo je, ne znam odakle krenut, možemo krenuti od toga da ova ekipa koja ima, ne znam, 7-8 igrača koji su bili u NBA-u. To nešto znači. Ono, znači da je momčad krcata talentom. E, okej, okay, sad talent nije nešto što mora biti presudno, nije što te dovodi do ovakvih rezultata, ali ovo je ekipa koja je građena dosta smisleno i koja čiji se igrači nadopunjavaju vještinama. Dakle, niko se s nikim ne preklapa. Svaki ima neku vještinu koja je iskoristiva i u kojoj mu neko drugi neće krasti tu rolu. Osim toga, ozbiljni su, stvarno su svaku utakmicu ušli furiozno, iako igraju i tu ACB ligu gdje također jako dobro stoje, ali sve utakmice Eurolige ušli su bez poštede. S tim da, naravno, kad imaš toliko talenta na rosteru, onda možeš igrati sa malo dubljom rotacijom, kad na svakoj poziciji imaš po dva vrhunska rješenja, možeš gaziti kroz sezonu na 2-3 front. Ovo je ekipa koja ima drugi napad i drugu obranu lige trenutno. Nešto daj, sitno i malo i Fener bježi sitno napadački dugo vremena, sve dok Fener sa nije eksplodirao, Real imao i najbolji napad i najbolju obranu lige.
Da, trenutno to nešto sve govori.
Da. Znaš šta, ja na početku sezone sam vidio jednu bitnu promjenu u njihovoj igri, a to je da su oni lani igrali dosta onako a ne znam kako da to kažem, ali malo dosadnjikao, malo je tu bilo previše oslanjanja na tu individualnu kvalitetu, u smislu izolacija jedan na jedan, igre spuštanja u post, haklanja jedan na pet, i realno to je prolaz, uzeli su titul, nema što reći. Međutim, ove sezone su dodali Kampaca. Dodali su igrača koji je uspio spojiti točkice. I koji je donio jednu novu dimenziju, a to je da jednostavno fantastično funkcionira u top pick and rollu. Sad kad si spomenuo tri jahača apokalipse, kad je Real slomio Partizana lani osim zbog suspenzija i toga? Kad je Čusma Steo ubacio Sergio Rodrigueza u igru.
Tako je. I krenuo da vrti besomučno.
Tako je, pick and roll, i tu je Partizanova obrana jednostavno pokleša. To nisu mogli braniti. Sve dok je bilo to krljanje jedan na jedan, dok je Partizan mogao fizikalijama parirat, Partizan je bio bolja ekipa.
A to je mogao jer imao i Egzuma i Pantera u nekim situacijama.
I Papa Petrua,
Petrua
i tako da.
I sve te igrače.
Međutim, kad je počeo Sergio Rodriguez vrtiti taj pick and roll, tu mimo onih suspenzija, opet govorim, tu jednostavno Partizan više nije imao šanse. E sad su oni dodali Kampaca koji je majstor pick and roll.
Ja mislim da je najbolji, možemo to da kažem, možda i najbolji igrač kad je taj segment u pitanju u čitavoj ligi.
Pa vjerojatno da. Tako da više nisu oni samo izolacijska ekipa, iako mogu igrati to kad treba, ali su sad i ekipa koja lakše dolazi otvorenih šuteva centri, lakše dolaze do zicera, Kezon ima neke otvorene trice u korneru.
I jako
i
bitno,
tako
pogađa ih. Jako,
i pogađa ih,
on ima samopouzdanje, namestio je ruku i pogađa ih ove godine.
Meni 43% za 3.
Meni Musa čak
43, a da, Musa 42.
Musa čak deluje, meni što je logično, Musa je izreliji nego prošle godine i nekako, naravno nisam u poziciji da mu ja dajem loptu kad se lomi, ali ove godine bi mu rađe dao loptu nego prošle, kad je neka klač situacija. On mi deluje drugačije, stabilnije nekako na terenu. Ono što je meni tu jako zanimljivo, obično kad sve to ide dobro, kao što je Miloš spomenuo, obično kad neka ekipa tako izdominira u regularnom delu sezone, na kraju se nešto izjalovi, iskundači i ne budu šampioni.
Pa, ono što, u Final Four formatu sve je moguće.
Ono što se meni kod Reala sviđa, to je što kod njih, pazi, oni su prvi pa su prvi i sigurno su prvi na kraju sezone, na kraju regularnog dela sezone, ali se Jabusele i Campazzo napušavaju na klupi, a Ljulj sakriva peškirom šta se dešava da kamera ne snimi. To znači da se oni i dalje lože i da, i da tu stvarno postoji neka ono unutrašnja dinamika koja čak i ako nije do kraja sređena, to često dovodi do pozitivnih rezultata. I baš su predobri u meri da kogod dođe sa 10, odnosno ono 8-9-10, pa kogod bude 7-8-9-10, pa kogod se bude plasirao sa 8. mjesta u playoff, mislim da će baš teško da prođe na 3 utakmice protiv Reala. Mislim da ja ne znam koje su šanse bilo kome. To na jednu utakmicu kada bude došlo do toga, tu možemo da pričamo da može neko da ima loš dan.
Teška priča.
Ali
teška
na tri utakmice, ja ne znam, stvarno ko bi sa njima sa ovoliko samopouzdanja i pritom tim hajpom, a Campazzo je lik koji pored vrhunskog pick and rolla donosi tu vrstu ono hajpovanja u svaki tim u koji dođe i među navijačima.
Pa Campazzo je dostojan naslednik ovih jahača apokalipse o kojima si pričao.
Jeste.
Pazi, ti sad imaš 4 čoveka koji su beskrajno iritanti. 5 ako računaš ih jezoj. To je ekipa.
Ako računaš Hezonju na zagrevanje.
Ako računaš, okay. Pa Hezon je inače beskreno iritantan lik. Ove, ali,
pa dobro, ali pazi, imaju oni...
Uraše, pridobili smo ga, počeo je.
Ja sam govorio da si ja već 10 godina, mislim sam na tom vagonu, još od onog intervjua kad je on rekao, jer ideš ti da gledaš Mesija, on je rekao, pa pitajte Mesija jer dolazi on da gleda mene. Tako,
ali
da...
brate, ti pričaš o njima, ovim veteranima i o Hezonji, to je ekipa koja ima i...
Hezonja ti je sad veterana.
Ta ekipa ima i Gabriela Deka, čekaj bre brate, ima Deka.
Druže, ba ne, a dobro, mislim...
A Jabusele.
Ima Jabusele.
Da li je Real ikad bio zapravo simpatičan Real u posljednji, ono, ne znam kada je to bilo u posljednji put, da vidiš kaže simpatični Real Madrid. Ali dobro, Tavares je još ono, bre, majka Tereza naspram ovih likova. Ali generalno, ali to su sve majstori košarke. Mislim, imao sam tu nesreću, reći ću nesreće jer su mislim ono generalno dođu i isprašete, ali imao sam tu nesreću da gledam Rudija i Ćaća dok su, i Ljulja dok su ono, ajde, kaže, pre 7-8 godina. I seća se prve utakmice Crvene zvezde sa njima, to je bio nešto 2. januar, nije 1. januar, nego je bio 2. 3. januar, tamo 2015. I sad ono, puno arena, razumeš, ono, stojimo svi jedni, Zvezda povede 8 razlike i onako, tačno brojiš, 1, 2, 3, op, čekaj, viš, ne vode više. Znači, ovaj jedan je ubacio trojku, drugi je ubacio trojku, treći je ubacio trojku, meni je to izgledalo kao da se desilo u 4 sekunde, a prošla su 3 napada je Zvezda, znači, ali to izgleda tako neverovatno lagano kad ti ljudi to izvode i uprkos činjenici da bi najradije video ponavljao bi sebi na YouTube-u spori klip kako lopata naleće na lice Rudija Fernandeza.
Da, bukvalno.
Voljstvo.
Pustio bi na 0.25 brzina, brate.
Pustio bi na 0.25 brzinu i uži, to je takav majstor košarke. I to je čovjek koji je toliko, razumiješ, sećaš se njega sa Eurobasketa, ovog posljednjeg što je Španija dobila, čovjek, bre, ne da ima viljušku, ima trozobac u leđima, ali ide, gazi, uđe tamo, iznervira ljude, pogodi nešto, odigra neko.
Ukrade loptu.
Ukrade loptu, ofanzivni skok.
Ne, ušao je u kategoriju kada više, mislim, ok, poštuješ ga uvek, ali nekako si više. A sad je nekako čak i simpatičan. Jer vidiš, ono, prevazišao je, znači, bio je ono vilen ono toliko dugo da je sad ono postao neki poluheroj, razumeš, jer više ti nije moguće da gledaš šta on tu izvlači.
On kad završi karijeru, ja ću napraviti roštilj, častim, zovem vas da se proveselimo, jer stvarno taj čovjek, koliko te puno. Ne, puta
pa pogledaj Ljulja prošle sezone, zadnju utakmicu, zadnji napad.
Jako
i ti
zajebano.
Si u fazonu šta radi ovaj.
Da, i on bacio ono.
Mandarina. Znaš, sve mi je jasno, bacio na njegovu mandarinu. Ma ne,
ali što je tu meni, ipak tu treba, jako je bitno, to ljudi, obično kad je priča o zločincima, obično nema tog nijansiranja. E, nije slučajno što ni ovdje ne nijansiraju ljudi često, jer su to tri zločinca, ali jebi ga, ne može da kaže da su Sergio Ljulj, Ćaćo i Rudi isto. Rudi je daleko.
Ne, Rudi je najgori. Rudi je najgori. Ova dvojica su iritantni samo iz nekog ugla što si toliko puta izgubio protiv njih. Da li kao Srbija, da li kao Zvezda, da li kao mislim Partizan ili ne znam nijako, ali toliko puta su te našamarali da ono ne možeš ti bude simpatičan.
Da, ali Rudi je...
Ne, Rudi je specifičan.
Rudi je bio od francuske reprezentacije rukometne, vrat. Bukvalno.
Ali, znaš šta je problem meni sad, što s godinama sam naučio sam toliko cijeri tog tipa.
A da.
To ti kažem.
Da ga više uče ne mrzim.
To je problem.
Ali žao mi je koliko je on genijalan igrač bio, što će uvijek ostati u povijesti upamćen kao ono personifikacija nekakvog iritantnog tipa, a bio je jeben igrač. Jeben.
Ali kako god odmiču godine sa svim tim likovima, znači ja na Vara i Gasola nisam mogao da vidim, to mi je bilo noćna mora, čoveč. Znači ono, dođeš na neko prvenstvo i povijest njih dvojci upropastiti. Ili ono igraš protiv Barcelone u Eurokupu, čak i ono kad je Navaro...
Ja nisam nikad bio u tom fazonu, pogotovo za Navara. Ljudi ga mrze, ja ga nikad nisam.
Ti si tolerantan, dečko, ja sam hispanofob od 84. otprilike, ali desi ti se Navarro, znaš, on nema ga celu utakmicu, nema ga nigde, onda u 39. ono, 40. minutu, to sam gledao isto uživo, iz prvog reda, tamo u areni, ono, Barcelona, nema ga čoče celu utakmicu, mi je nešto, ono, znaš, kao, ma, da, i dođe, naravno, u klaču, i da li je promašio, naravno da nije promašio. Evo, ispred mene čovjek, ovo ko što sad gledam ovaj televizor ispred sebe, tu sam vidio Navara, naskočio je i nisam imao sumnje. Znači,
Sjeti se samo utakmice protiv Makedonije, na onom prvenstvu. Pero Antić, Bome Keleb i ona ekipa Makedonije koja dolazi do te utakmice sa Špancima i krljaju se celu utakmicu i Navara uzima sa 9 metara.
I desiti se Navara.
Ne da je van balansa, nego šutne, samo što nije dupetom, šutno i ona
ali to je, ali to, on je, Navaro ti je ta Ćaćo i ovaj Ljulj kategorija, ni on a priori iritantan, nego je, pa nije on a priori iritantan, koliko puta te je sahranio, pa ne može ti bude simpatičan. Znaš, Gasol mi je bio uvek onako odvratan lik, ono, stalno se nešto mrštio, gestikulirao, razumeš, ali to je tek ozbiljan majstor košarke, pa moraš da ga ispuštuješ na kraju.
Ali upravo je to oni kada ovo kaže, ostaće kad budu pričali, kad ga budu gledali, kad bude se pričalo o Rudiju, kad se budu pisali tekstovi, na primjer na velikim pričama, kad bude odlazio, moraš da spomeneš sve te prljave stvari, a zanemaruje se koliko je dobar, koliko ima neverovatan osjećaj
na prostor,
dobar šut, kako krade lopte, kakve, i to kako u ključnim trenucima...
Šut, obrana, sve.
Da, i kako u
ključnim... Atleticizam, ovo je sulud atleta.
Sulud, bre, pa dobro igrao na NBA, ni to nije na lepe oči igrao NBA, tako da mislim...
Znači, slažete se da je Real, kad sve to uzmete u obzir, prvi favorit, bez obzira na to što se vrlo često ekipe koje imaju skoro savršenu regularnu sezonu na kraju olupaju. Slažemo se da su oni realno favoriti, mada ne možeš nikada otpišeš ni ovaj Atamanov tim, ni, nikog ne možeš da otpišeš manje više. Ali
ma
ni,
ne možeš,
ni ovaj
da, ljudi... si Moroše, ti si malo, ajde da, ovaj, da spustimo gusle na trenutak i da kažemo da je ovaj Real vladajući šampion Evrope koji je ovaj Nigela Williamsa Gosa zamenio sa Kampacom i ajde ne budeš favorit, mislim, u redu. Znaš, ono, ima i do toga, jeli, ajde tako da kažem. Tako da,
Toni, ti se slažeš, jel?
Da, slažemo se, hvala.
Pa naravno.
Ne znam,
slažem se, mislim, sve, bilo kako sad ovdje svrstavanje Fenerbahčea ili Monaka bi bilo navlačenje kožice nepotrebno, tako da Real je favorit broj jedan. To,
to si dobro rekao. Ostao nam je jedan tim. Počeli smo priču, gledaj u kameru, Miloš.
Gledamo kameru.
Počeli smo priču Zvezdom, možemo da je završimo Partizanom. Partizan je igrao sa Realom, pa mi je i priča o Hezonji je povezana, pa mi je to bio dobar šlagvort. Partizan je u situaciji da mu se baš onako mnogo stvari lomio naredna tri kola i mnogo stvari koje nisu vezane samo za plasman u Euroligi, nego za percepciju čitave sezone. Rekli smo, ako se ne dokopa 10. mesta, Partizan je definitivno imao neuspešnu kampanju u Euroligi. Mnogi bi bili skloni tome da kažu da i ako bude 10. i na kraju ode na Realu u play-offu, da je i to neuspeh, s obzirom na to da je Partizan prošle godine sa znatno bolje pozicije otišao u play-off, s obzirom na to da je Partizan prošle godine imao, ja mislim da je imao bolji skor na kraju, da je to tako, da to ne može
imao
da...
Imao je pozitivan skor ako Zvezda, ne ako može, je sad možda dobaci do ovaj 50%, tako a je. Zvezda prošle godine nije ušla u play-off sa 50%, tako da je definitivno ste imali bolji skor. Imali ste 20 pobjede, 19-20 pobjede, tako nešto.
A došli su u situaciju da, i to smo više puta spominjali tokom sezone, otišli su Lesori i Exum, kad gledaš to, ključni igrači iz petorke, a došli su neki drugi koji nisu uspeli na pravi način da ih zamene, ali Partizan deluje, kad ne gledaš samo košarkaške stvari, striktno košarkaške i ono što na terenu neki igrač može da pruži, šta su njegove prednosti i mane, Partizan je mentalitetski na jednom stepeniku niže u odnosu na prošlu sezonu. Toni, slažeš li se s tim? Pričali smo kod Zvezde, ja sam to naglasio kao nedostatak inteligencije u nekim trenucima. Ne bih rekao da je Partizanu bilo, da su imali suficit inteligencije u mnogim utakmicama, pogotovo u poslednje vreme. Ne, Željko Obradović je nekoliko puta rekao da je bilo zamišljeno nešto totalno drugo i da je za poslednji napad i da su onda igrači odradili nešto po svom, i meni je to postalo čak malo onako iritantno, jer kako je moguće da ti igrači pet puta urade istu stvar, pet puta im on nacrta jednu stvar, da li u defanzivnom posjedu ili kada imaju loptu i šut za pobedu, i oni urade nešto drugo. Mislim, kako ti to i to komentariš? Znam da pomno pratiš sve što se dešava u Partizanu.
Pa tu vjerojatno aludiraš na onu situaciju protiv Bayerna, kad je Francisco
zabio. Samo to.
Ta je posljednja, bilo ih je tri.
Nije to posljednje.
Baskoniju su isto fasovali, ja mislim.
E da, bila je Baskonija, znači, tako nešto.
Čekaj, a kako Baskonija?
Pa na to, na početku tamo, na početku je
bilo. Dobro, ali pričamo o posljednjem sad ovom, šta je Zekle Dej uradio?
Aha, na to misliš, ček, protiv koga
pa
to
imate, daš? Pa imate situaciju pre toga na gostovanju, kada Panter također ne pravi faul kada je trebalo se pravi, pre Bayerna. To su tri utakmice u četiri odigrane. Sad mi je mozak stao, sad ću da vam kažem tačno s kim se igra.
Zaboravio sam zaće se to potezalo Deja, ali je to bio Virtus neki ili tako nešto. Ne, to je bio Milano, izvinjam se.
Tako je. Bio Milano, pre toga, dobili su Efes pre toga, pre Bayerna je bio, ko je bio pre Bayerna, znam da je isto bila situacija gdje je trebalo da se, da, Virtus je to bio.
Jeste, bio Virtus. Nešto,
Virtus da. Na gostovanju, pa Bayern kod kuće, pa onda Ledej protiv Armanija, tako da to su tri poraza samo u posljednjih 5-6 utakmica koja su pokazala da tu nešto neštima kako treba sa mentalitetske strane. Mene to ne zanima šta si ti video kao ključne probleme, mimo ovoga da nisu na pravi način nadoknađeni odlasci Lesora i Exuma, pošto je to već jasno i Čoravim.
Da, ali mi se zbog vjerodostojnosti moramo svrnuti na to, jer ne tako davno sam ja prvi bio oduševljen Partizanom kako su ušli u neku seriju, su imali ono prije 2 mjeseca, tako nešto, kad smo snimali sto podcast nas trojica, i baš sam rekao da mi ne izvedu ko play-in ekipa, da će ući među 6, tako su trenutno dobro igrali. Sjećam se da si ti postavio pitanje koje je skroz legitimno, jer da moramo birati između Lesora i Exuma i Dozira i Kabokla, koga bi odabrali, složili smo se sva trojica, bi uzeli ovu dvojicu koji su trenutno tu, tako da ono, stvari se poprilično brzo promijene.
To se i ja sećam, da.
Jeste, to je činjenica. Ono što ja, izvini Toni, samo nastavit ćeš, mislim da je sve nas, pa i na kraju krajeva ljude u Partizanu iznenadilo, i kad smo mi to birali, kad su oni birali pre početka sezone, to kako igra Lesor i ove godine. Mislim da smo svi ono računali na to da će on da doživi jedan mnogo veći pad, a da će Partizan od igrača koji je doveo dobiti mnogo više. Na kraju se ispostavilo da je to otišlo, obe stvari su otišle u suprotnom smeru, i to je ogroman nedostatak koji ne može da se nadoknadi. Ali šta si primetio još u igri, jer pazi, od tog posljednjeg podcasta kad smo sva trojica snimali, prošlo su 2 mjeseca i upravo se ovo izdešavalo što sam rekao. Gomila završnica u kojima se igrači ponašaju nesuvislo, bukvalno na terenu.
To može biti nekakav strukturalni problem, a to može biti i jednostavno stvar slučajnosti. Što opet nije dobro, što opet se može analizirati, je li do trenera, je li do igrača. Mogu se složiti da Partizanova sezona je obilježena također sa puno završnica koje su izgubili. Ne toliko koliko Zvezda.
Ne, nije.
Posebno zato što gledao sam i te brojke, su i dobili dosta utakmica na 2 lopte. 1-2 lopte. Baš je bilo i na pola poena, posjeda, pobjeda. Pola koša. Tako da ne mogu reći ni da je stvar nekakve energije, jer mislim da se ekipa pošteno fajtala. Ne mogu reći ono, znaš, da su se predali u bilo kojoj utakmici. Mislim da ono, stvarno je pristup svaki put bio dobar, ali egzekucija nije uvijek bila dobra. Jedan od problema koji se mora apostrofirati, a možemo pričati o Lesoru i o Exumu, ali jedna važnija stvar koju bih ja spomenuo je to da Partizan ove sezone nije toliko napadački moćan kao lani. Znači, oni su lani zabijali 123 poena na 100%. Imali su prvi napad ligi. Ove sezone zabijaju 119. 4 poena razlike na 100 posjeda je razlika između prvog i 11. napada. A oni zabijaju 4 poena manje ove sezone. To možda ne bi bio toliki problem da oni da mogu nešto obraniti.
Oni i dalje igraju odbranu kao prošle godine.
Oni i dalje ne mogu ništa obraniti. Znači, apsolutno ništa. A primao isto poena kao lani, 120. I druga su najgora, mislim, obrana u Euroligi. Nakon Albe. Tako da, znaš, 4 poena manje zabijaš, a primaš isto. Negdje se to moralo kompenzirati na 2, 3, 4 pobjede manje nego lani, i evo ga, sad imamo tu situaciju kakvu imamo. Što se tiče tog napada, neki igrači definitivno se nisu ukazali kad su trebali. Recimo, Panter je imao dosta utakmica u kojima je bio nevidljivo, sad recimo i protiv Real Madrida.
Da, ja sam to želeo da kao posebno, kao ono dodatak na ovu tvoju priču, da istaknemo. Ja mislim da je ovo, možemo u ovom trenutku da kažemo, naročito ako se Partizan ne plasira u play-in, da je ovo jedna loša sezona Kevina Pantera do ovog trenutka.
Pa on šutira nešto lošije nego lani, posebno tricu. Mislim da je lani šutirao 44%, da je sad na 37%.
Ali nije samo to, nego i ono utisak sa strane kada ga gledaš na terenu, kada drži loptu.
Je, ali znaš šta, isto tako ni ekipe u Euroligi nisu pale s kruške.
Dobro, naravno.
I one nakon prošle sezone, ako tako su je vidjeli što igrač radi, su se pripremili ove sezone puno bolje za njega, znaju se već neki paterni kako ga se čuva, što se mora raditi protiv njega. Meni je veći problem osim njega, ajde, koji se nije iskazao uvijek kao prva opcija kad se to od njega očekivalo.
A nije se manje više nikad iskazao kao prva opcija, osim u onim utakmicama koje je Partizan preokrenuo baš u seriji koju si spomenuo pozitivno, kad su pobedili Monako u Beogradu i Panathinaikos u onim produžecima.
Da, ali znaš, opet tu treba gledati malo i što se događa na parketu kad ono je zabija, jer njega se isto jako puno udvaja. On kad igra u izolaciji, u izolaciji, na njega se šalje udvajanje čak i kad je na perimetru i takve stvari, ono, navlači on dosta obrane na sebe. Međutim, ono što je veli simptomatično je nedostatak taj Exuma i Lesora, posebno Exuma kad se radi o završnicama, gdje ja od Dozira nisam vidio
ništa,
nisam vidio nekakvu inicijativu, a sjećam se jako dobro lani što je Obradović igrao za Exuma u tim situacijama. Exum je uvijek bio u plać situacijama na parketu.
Jest.
I imao je doslovno dva svoja seta, dvije svoje akcije koje je Partizan igrao za njega i mogao se osloniti na njega.
Jeste, dakle, bio neki niski post.
Tako, bio niski post. Jest. I bio je takozvani taj ghost screen part Pantera koji odvlači igrača, obrana mora preuzeti, ne preuzeti u sekundi, donijeti odluku, Exum na širokom prostoru, napada jedan na jedan. Dakle, imao si...
I tu je faul bio u 90% situacije. Da, da.
A osim toga, fali ta nekakva, u napad opet pričam, energija Lesora, jer on je igrač koji vrhunski blokira, koji u punom sprintu iz reketa ide prema igraču s loptom na trici, postavlja blok, vrhunski postavlja blok, odlično se rola. A i ne samo to, nego on je igrač koji je lani prošle sezone Partizanu bezbroj situacija kad je trebalo donio nekakve second chance poene, izbio bi loptu pa bi neko drugi uhvatio. Uhvatio bi skok u napadu, resetirao napad ili bi zabio nekakav odbijanac, pospremio nekakav otpadak, nešto bi napravio. Ove sezone toga isto fali jer Kaboklo, ako ne zabija tricu, praktički nema nekakav učinak. A Kaminski također jako ovisan o trici i ovisan o tome kako obrana funkcionira protiv njega. Odnosno, ako ima switch, tu je stvarno vrhunski, ali ako nema switch, tu je već slabiji ako ne napada nižeg igrača. Tako da, ono, analizirat sezonu Partizana stvarno možeš iz puno...
različitih uglova, to je točno.
Uglova, da, ali mislim da su ovo neki ono najvažniji. To da je obrana ostala loša, napad se pogoršao, dosta problema u završnicama utakmica i te neke situacije koje si lani imao sa Lesorom i Exumom koje su znale prelomiti utakmicu, ove sezone jednostavno nemaš.
Nemaš. I ono što je, znači, ono što sam ja iz prve ruke čuo je da je uloga Alena Smajlagića ove sezone trebala da bude značajno drugačija, što se ne spominje često koliko vidim po našim medijima. Koliko znam, trebalo je da ima, da preuzme jedan deo odgovornosti na sebe i u napadu i u odbrani. Smajlagića mi ne vidimo ove sezone da je odigrao protiv Olimpijakosa u Pireju dobru utakmicu, i to ono što mi jedino pada na pamet kad me pitaš sad šta je odigrao jako dobro on ove godine. Čak ni u ABA ligi, ok, derbi protiv Zvezde je bio dobar, ali sve ostalo je bilo onako mršavo. Tako da Partizan stvarno nema, bukvalno to što si rekao, nema tu napadačku moć i to je to. Na to se svodi cela priča, nema napadačku moć koju je imao zbog energije Lesora i zbog tih stvari koje u igri jedan na jedan protiv gotovo svih igrača u ligi mogao da ostvari Dante Exum. Ono što je bitno da se naglasi, Partizan ima utakmicu na svom parketu protiv Olimpijakosa, pa ide na noge Albi i onda u posljednjem kolu dočekuje Valenciju. I u toj kalkulaciji koju sam pravio 7 kola pre kraja, ja sam stavio da je Partizanu dovoljno za 10. mjesto 3 pobjede. Oni su do sad pobedili jednu utakmicu. I mislim da će im dve pobjede u naredne 3 utakmice biti dovoljne. Se slažete sa mnom da su realne šanse veće od 50% da Partizan pobedi dve od naredne 3 utakmice, ako uzmete obzir da su dve domaćini, a da gostuju Albi. Mislim da je to...
I ja se slažem. Pazi, taj plane je dosta nezgodan sa 10. mesta, ti dva puta gostuješ, ako sam ja to dobro. E, naročito, tako, Toni, ovo je onaj NBA sistem. Da,
plane, jeste, da, jeste. Da, naročito,
znači, ono, 7, 8, 9, 10. Tako.
Za domaćinsku ekipu, ovoliko domaćinsku.
E sad, u tom nekom kontekstu, ako Maccabi ostane sedmi, onda je, ovaj, mislim da je otvara se neka varijanta da otvara se neka varijanta da možda gostuješ Makabiju, što nije toliko tragično u odnosu na ostalo gostovanje. Ali dobiti u Bolonji, dobiti u, šta je to, Vitoriji, jer tako, to su najverovatniji ovaj match-upovi, malo je neugodnije.
Pa mislim, pokazao je Partizan kako igrao gostovanje ove godine.
Da, ne baš najsrećnije zaista. Međutim, ajde, okej, okay, neka uđu za početak. Tako da lako ćemo da kalkulišemo ako se desi, ali da, sigurno imaju...
Ma dobro, na kraju kraja pričamo o čovjeku koji je izgubio jako malo utakmica i play-off i utakmica koje su to na nož, knockout, da ne kažem futbolski, tako da pričamo...
Dobro, ovo je nešto novo, tako jest. Da ajde da kažemo, ovaj, moramo i to da stavimo, ali onda da, zamisli, uđeš osmi, ideš Realu, neugodno, ali
jako
je to bilo neugodno
prošle sezone. Jako teško, jako neugodno, naročito za tim koji i izgleda lošije i brojevi govore da igra lošije nego prošle godine. Ja ono nisam u fazonu da se bilo kome stavlja meta na prsa, iako to ne deluje tako u svakom trenutku ove i bilo koje druge epizode, jel? Ali želeo sam da spomenem to da Panter, pošto znamo da čovjek nije ostao u Partizanu za kikiriki, loptice, bombice, nije ovde zato što, ne znam, ima ulogu, ne znam kakvu, nije on sekundarni igrač iz druge petorke, nije uopšte planiran tako, on je glavni, on je lice franšize, da ne kažem to na NBA jeziku, tako da mislim da je ova sezona i ovo što je do sada pružao, što ne znači da me neće razuveriti, on je i prošle godine obezbedio ono, fiksirao Partizanov play-off na gostovanju u Monaku svojim šutem za pobedu. Ne znači da on neće od neko od ove tri naredne utakmice prelomiti, ali da, mislim da ne može naravno da se svede sve na jednog igrača, ali kada bi me neko pitao koji bi mi bio glavni pik, šta mi se najmanje sviđa ove sezone u Partizanu, ja bih rekao igre Kevina Pantera i rekapitan. E sad, ostaje onda da za mjesec dana na početku epizode koja će biti posvećena NBA ligi, narugamo se jedni drugima, pošto ništa nećemo biti u pravu, verovatno, i da dokažemo da nismo neki preterani prognozeri, ali...
Ej, spomeni još jedan put da sam stručnjak ili nešto, da ću otkaz.
Što? Molim, ja volim da diže moral svoje ekipi, tako da nemojte...
Zato što se onda on osjeća bolje, znaš.
Da, zato što me on regrutira, to je to.
Da, volim.
Five star recruit.
Five star recruit, da.
Kakve džukele. Vidite s kim ja radim.
Oni imaju tamo one te interne tamo ono, prema njima, znaš, ono, svako svojeg ono rekruta hvali. Ono. Tako da,
to je prilično, to je prilično tačno, ali ja sam vrlo glasan i imam vrlo dobre i čvrste argumente. Nadam se da ljudi koji nas slušaju, koji su do ovde došli, prvo da su mentalno dobro, a drugo, nadam se da oni koji su stvarno pustili ovu epizodu da i čitaju ono što vas dvojica i ponekad ja pišete o košarci na velikim pričama. Miloš nam se razmahao ovog vikenda koji je za nama, pa je i u subotu i u nedelju bio njegov tekst na velikim pričama, što kažu ljudi u mom selu, kad je bal, nek se je princeza, stavit ćemo pip ovde. Miloš je reagovao brzo na Bjeličinu objavu da odlazi u penziju. I generalno ono što ja mislim da velike priče stvarno nude najkvalitetniji košarkaški pisani sadržaj na srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom i kako god ćete da zovete ove jezike. Nadam se da ćete vas dvojica nastaviti da poštujete deadline-ove i da ovo radimo na način na koji smo do sad radili, a pozivam ljude da se stvarno pretplate, jer je prejeftino za ono što možete da dobijete za uzvrat. Pozivam ljude da se subscribe-uju, da prate ovaj podcast, jer možda ćemo tako uspeti da nateramo naše košarkaške saradnike da se češće pojave u ovim epizodama. iako to nisu neki materijalisti, ne pomislite nešto loše, to su dobri ljudi koji rade ovo zato što je sevap.
Evo vidiš ti, ja prošli put nisam došao na podcast prvi put i sad ovdje mene suptilno malo je bucka.
Ne, ne, ja sam, ja samo vas hvalim i želim da se ljudi pretplate, subscribe-uju, da nas poguraju, da nas ovi algoritmi ispoštuju, onda će biti, bit će para, bit će kopačaka, što kažu u Srbiji. Nadam se da su
ljudi...
Nadam se da su, nadam se da su ljudi uživali.
Dobro, okej, spit.
Nadam se da su ljudi uživali u ovoj epizodi, pošto je bila zabavna, izvući ćemo dosta rilsova. Nismo izvlačili rilsove neko vrijeme na Instagramu, pošto je bilo previše obaveza nekih drugih.
A nije bilo Tonija.
Nekih drugih na velikim pričama. Nismo dugo ni za fudbalske epizode izvlačili, ali bit će ovdje zanimljivo. Attention Whore zaslužuje svoj poseban reel. Tako da...
Nemoj, Hezolja će me blokirati na Twitteru.
Pa ja ne znam kako ćeš to preživjeti, zaista.
Ne znam.
U svakom slučaju, hvala momci što ste bili sa mnom u ovoj epizodi i hvala ljudima što su nas slušali do sada. Slušajte nas i dalje, imamo još 9 epizoda najopasnijeg rezultata u ovoj sezoni, pa onda pravimo malu pauzu i bavimo se europskim prvenstvom, a do tada ostanite uz YouTube kanal Velikih priča i pretplatite se na Velike priče. Ja ako još jednom to ponovim, mislim da nas više nikada nećete pustiti. Doviđenja, prijatno. Hvala momci, čao.
Ćao.